Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Vanaand, welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs ry so 'n bietjie wiplank vandag. Dit is buite van 'n stewiger goudprys en 'n sterker rand. Denko Kreer vertel ons van die besonderhede hier en in die buiteland net hierna. Dan praat Theo Foster van Galileo Capital oor wat vir hom uitstaan op die beurse en sommer in die res van die wêreld. En dan praat Antoinette Slabbert om so 'n bietjie sin te probeer maak uit die tariefverhoging van Eskom. Daar is meer sekerheid oor wat dit gaan wees, maar die nuus is nie noodwendig goed nie. Die mynbou in Daba is aan die gang in Kaapstad en Jacques Botha van DSS Plus gesels oor vandag se gebeure daar en sy fokus by die samesprekings. Kokkie Kooiman van Dekker vertel vir ons meer van die Reservebank wat kyk na uitleenkoerse uit Europa. Ryk gesels oor die toekoms van opvoeding met Dr. Mandy Huber van Edufos en Werner de Jager, uitvoerende hoof van Cashbuild, vertel ons 'n bietjie oor die geskiedenis en die toekoms van hierdie boumateriaal kleinhandelaar. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur en Kokreer aan die woord.
Hallo Tinus en Theo en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is op hierdie oomblik gemeng. Ons sien die Dow Jones koel 'n bietjie af en trek terug. Hy is nou 0,2% laer, maar die S&P 500 in die groen 0,3% hoër en die Nasdaq 0,5% stewiger. Europese beurse, die FTSE 100 vandag 0,1% swakker, maar die Duitse DAX skerp op vandag 1% stewiger en die CAC 40 het 0,3% gewen. Die JSE indeks van alle aandele het vandag 0,2% bygevoeg en styg tot 120277 punte. As ons vinnig kyk na die drie sub-indekse, het die nywerheidsindeks bietjie verloor, 0,3% laer. Finansiële indeks vandag onveranderd gesluit en die Hulbron indeks het 0,8% gewen. Dan die wenners vandag op die JSE was DRD Gold wat 4,5% stewiger gesluit het, Harmony 3% op, Self32 2,5%. Ook relatief goed te gaan met Karoo en die MTN groep elkeen 2,4% en Glencore, WeBuyCars, Implats en BHP vandag die dag elkeen 2% hoër afgesluit. Die verloders op die JSE was Alphamin wat 4,5% laer gesluit het en British American Tobacco wat 3% teruggesak het. Sasol en Bidkop het vandag elkeen 2,7% prys gegee en Tiger Brands en Hammerson elkeen 2,2%. Dan beweeg ek oor na die valutamark en die rand staan nou R15,90 teen die Amerikaanse dollar, R18,95 teen die euro, R11,25 teen die Australiese dollar en R21,75 teen die Britse pond. En die goudprys is daarom weer aan die beweeg en opwaarts staan nou $5,060 per fyn ons. Silver is aan die wikkel, hy is nou $83. Dan verhandel platinum teen $2,115 en palladium kos nou $1,730 per ons. En die olieprys is nou $69 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $69,150 en dit is ook R1,112,000. En dan Tinus, net voordat ek na jou toe terugskakel, die R203 verhandel nou teen 7,15% en dan sal die R209 nou vir jou opbrengs gee van 8,19%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Theo, welkom by die program. Henko het nou vir ons die syfers gegee, maar wat staan vir jou uit op die beurs vandag?
Tinus, daar's nie te veel nie. Die rand was bietjie sterker, nie net teen die dollar nie, maar ook teen die euro en teen die pond, wat wys dis bietjie randsterkte. Maar ek dink ons is nou in daai periode wat ons die laaste of die groot deel van Amerikaanse kwartaallikse syfers gaan sien, in terme van hulle maatskappye se resultate. Ons wag vir die vir aankondigings in Suid-Afrika rondom die politiek, die opening van die parlement. So, eintlik was vandag een van daai, kom ons sê, listelose dae, dat wel 'n interessante aankondiging na sluiting uitgekom en 'n mens sal eers later die effek daarvan sien, maar Pick n Pay het 'n handelsopdatering gepubliseer wat hulle eintlik sê hulle is bietjie teleurgesteld met hulle syfers en 'n mens sal sien hoe die mark môre daarop reageer. Dit is net 'n handelsopdatering en dit was na marksluiting, so ek dink dit gaan nou interessant wees hoe die mark môre daarop gaan reageer. Pick n Pay self het ook aangedui dat hulle teleurgesteld met die opdatering.
Daar was ook 'n aankondiging deur oor RMB vanoggend.
Ja, dis RMH, dis 'n genoteerde dop op die beurs wat eintlik net bestaan uit eiendomsbelange oorwegend in Atterbury eiendoms property holdings. Nou wat vir my interessant was is dis 'n dop wat genoteer is met 'n klomp eiendomspartye in. En vandag was daar 'n aankondiging wat die belang wat hulle grootste belang is in Atterbury en daar's 'n aankondiging wat Atterbury of 'n struktuur wat gebou word rondom Atterbury, hulle noem dit Atbid, 'n aanbod maak om al die aandele uit te koop. Maar wat vir my baie interessant is, is die twee broers wat WeBuy Cars begin het. Dis nou Faan en Dirk van der Walt, is die meerderheidsaandeelhouers in hierdie entiteit wat die aanbod gemaak het om RMH te koop en basies die eiendomsbelang te koop. Nou, ek dink dit is deel van hulle herstrukturering van hulle bates. Ek dink mens moet aanvaar dat hulle is heeltemal oorgewig in een enkele maatskappy. Dis nou wel 'n uitstekende maatskappy wat hulle self begin het, maar ek dink hierdie is deel van 'n proses vir hulle om hulle eie kapitaalbate bietjie te diversifiseer, maar dit is tog interessant dat hulle so swaar betrokke raak, want jy praat hier van 'n totale transaksie van meer as 600 miljoen rand en dat hulle betrokke raak in so groot eiendomsuitkooptransaksie. Duidelik het hulle somme gemaak en mense sou aanneem dat dit nie net gaan oor blootstelling nie, maar dit ook gaan om hulle om 'n belang te kry in 'n uitstekende bate onderliggend tot RMH.
Dan het die Amerikaanse president Donald Trump ook so 'n bietjie stoom afgeblaas na die halftyd program van die eindstryd van hulle Amerikaanse rugbybeker. Maar nie net dit nie, hy het ook so 'n bietjie gespog oor wat hy al reg gekry het en wat hy gaan reg kry met die indekse daar.
Ja, net ek wil net eers hier 'n vertrekpunt maak dat Warren Buffett het op 'n tyd gesê dat enige voorspelling vertel jou baie meer van die ou wat die voorspelling maak en baie min van die toekoms. So ek dink mense moet dit net in gedagte hou. Hierdie is nie my voorspelling nie, dis nie jou voorspelling nie, maar kom ons gee. So vir al die ondersteuners en wat glo dat president Donald Trump in Amerika, dit wat hy sê gebeur, die Dow Jones Industriële Indeks is vandag op 50.000 punte. En hy het gesê, sy voorspelling is, dat voor die einde van die termyn, gaan die Dow Jones Indeks op 100.000 punte wees. So, dis in minder as 3 jaar. So, as jy 'n ondersteuner is van president Trump, en glo wat hy wel sê, dat alles wat hy nog so ver gesê het, was waar, en dit het hy ook in hierdie sosiale media plasing gesê, alles wat hy nog gesê het was nog altyd reg. So as jy 'n ondersteuner daarvan is en jy glo wat hy sê is altyd reg, dan moet jy nou, dink ek, sy advies vat, want as die Dow Jones gaan voor die einde van sy termyn van 50.000 na 100.000, kan jy jou geld in dollar terme verdubbel. Dis nie wat ek sê nie, dis nie my voorspelling nie. Ek glo vas daarin dat jy kan nie 'n besluit maak op grond van 'n voorspelling nie, maar as jy 'n Donald Trump ondersteuner is, hierso gee hy vir jou 'n wenk dat jy kan jou geld verdubbel, want soos hy sê, hy is nog altyd reg. En sy voorspelling is dat voor die einde van sy termyn gaan die Dow Jones verdubbel. Gaan ek my geld daar insit alles? Nee. Glo ek die voorspelling? Nee. Maar dit is wat die president van Amerika sê. So daar het jy dit. As jy ondersteuner is van president Donald Trump, wat sê die Engelse? Put your money where your mouth is.
Dan die parlementsopening donderdag, sien jy enigiets interessant daar gebeur?
Ja, ek dink daar is 'n klomp gerugte oor moontlike belasting in die klas van goed. Nou dit kom eers in die begroting so 2 weke later, maar ek verwag nie dat ons groot aanduidings gaan kry nie. Ek dink wat belasting betref is, daar gaan 'n groot inkomste kom uit hulpbronne uit as gevolg van die sterker loopie en dit kan 'n mens in die resultate sien wat die tesourier gaan aanhelp. En nommer 2, ek dink as jy daarna kyk en jy kyk na die mediumtermyn begrotingsraamwerk het die minister reeds gesê by Davos dat hy verwag nie groot aanpassings in belasting nie, so verwag dit nie. En tweedens, ons is soort van weer op in die posisie om weer 'n primêre surplus te hê op die begroting. Dit wil sê dat vir 'n derde jaar in 'n ry gaan die Suid-Afrikaanse regering minder uitgee as wat hy inkry in belasting. Dis nou as jy rente uitskakel, as jy rente uitskakel is 'n ander prentjie. So ek verwag nie enige groot aankondigings nie. Daar is ook nie snaakse, kom ons sê, bang maak of skrik maak stories in die pipeline nie. So ek dink nie dit gaan, ek dink dit gaan amper kom en gaan. Ek op hierdie stadium is daar nie gerugte van enige groot snaakse aankondigings nie.
Dankie Theo, dis Theo Foster van Galileo Capital. Hy bly hier om te gesels oor die insette. Net hierna, die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd na 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar. Verbruikers gaan verjaar meer vir elektrisiteit betaal as wat vroeër aangekondig is. Dit na die energiereguleerder NERSA sy eie foute moet regstel. Eskom se gemiddelde tarief styg nou met 8,76% eerder as die 5,36% wat meer as 'n jaar gelede aangekondig is. Die besluit volg op 'n hofsaak, omstrewe skikkingsooreenkoms en duisende openbare voorleggings, maar die uiteinde is steeds 'n hoë rekening vir huishoudings en besighede. Ek gesels nou met Antoinette Slabber. Antoinette, welkom by die program. Kom ons kyk net so 'n bietjie terug. Wat het NERSA verkeerd gedoen dat hulle nou hulle besluit moet herbereken en hoekom word verbruikers vir daardie foute gestraf?
Tenis die manier waarop Eskom se tariewe vasgestel word is baie goed verwoord in die wet en in die metodologie. So daar's verskillende elemente wat NERSA moet vasstel op grond van inligting wat hulle van Eskom kry en wat hulle uiteraard moet kontroleer. En hulle het foute gemaak met twee van die elemente. Die een is die depresiasie waar hulle blykbaar van een jaar na ander nie die eindsaldo van die een na die beginsaldo van die ander een oorgedra het nie, wat regtig gaan mens se verstand te bowe dat hulle so fout kon maak. En dan die ander een is met die, hulle noem die regulatory asset base, met ander woorde die batewaarde van Eskom, op grond waarvan die opbrengs wat Eskom mag maak uitgewerk word. So die ding is net, Eskom is geregtig volgens die metodologie en volgens die wet op daai bedrag, as hy reg uitgewerk is. So Eskom is toe hof toe en hy het gesê NERSA se besluit was verkeerd in opsigte van daai twee dinge en NERSA het dit toegegee. So daai besluit is tersyde gestel en aanvanklik wou Eskom en NERSA in die geheime skikking aangegaan het, maar die hof het dit nie goedgekeur nie. Hulle het gesê julle moet die publiek wat after al die rekeninge gaan betaal, jy weet daai bedrag sal moet opdok. Julle moet hulle daarom ken daarin. En dit is wat NERSA nou onlangs gedoen het en hulle het op die ou end dan nou besluit die bedrag wat hulle Eskom mee ingedoen het is 54 miljard rand en dit is wat nou uit tariewe gemaak moet word.
So het iets verander of is hierdie 54 miljard rand maar iets wat altyd daar was?
Dis presies dieselfde bedrag as waarop NERSA wou geskik het met Eskom. Wat nogal interessant is, want nou met die openbare deelname was daar meer as 2000 voorleggings aan NERSA gedoen oor hierdie bedrag en wat die bedrag moet wees en hoe dit bereken moet word. En NERSA het nie 'n duim links of regs afgewyk van dit wat hy aanvanklik met die skikking beoog het nie.
Sê dit iets oor die waarde van openbare deelname aan so 'n proses?
Dit maak 'n mens bekommerd, maar die ander kant van die saak is ook, dit is 'n baie tegniese proses en 'n mens sal eers moet kyk wanneer NERSA sy redes vir sy besluit bekend maak, hoe hy by die bedrag uitgekom het. Miskien het hulle nie oortuigende argumente gekry uit die meer as 2000 voorleggings nie. Dit is moeilik om te sê voor ons weet presies hoe hulle gedagtes geloop het.
As mens kyk na die bykomende bedrag wat na toekomstige tariefverhogings oorgedra word, insluitend nog 40 miljard uit vorige foute, hoe realisties is die minister se belofte dat elektrisiteitsprysverhogings gaan minder raak?
Ek dink dit gaan bitter moeilik wees om daai belofte na te kom. Soos jy gesê, daar's nou die 40 miljard rand wat eers oor 3 jaar gaan bykom. Dit is van 'n voorgeskikking ook weens foute wat NERSA gemaak het. Plus 'n deel van hierdie 54 miljard rand gaan ook oorstaan tot oor 3-4 jaar gaan dit eers bygesit word by die tariewe. En Eskom is besig met allerhande nuwe planne. Mens weet nie hoe hulle dit gaan finansier nie. Ek kan nie sien dat daai tariewe gaan afkom nie.
Dit laat so 'n bietjie van 'n slegste smaak in 'n mens se mond. Wat is verkeerd? Is dit net nie die regte mense wat op hierdie komitees dien nie?
Tienes, dis 'n goeie vraag. Ek dink daar's 'n sistemiese probleem by NERSA. Ek skakel dikwels in op hulle vergaderings en wat gebeur is daar is 'n groep amptenare wat eintlik die engine van NERSA is en hulle gaan en hulle doen navorsing en hulle kontroleer syfers en dan kom hulle terug met 'n voorstel. Dit is onder leiding van die voltydse reguleerder lid vir elektrisiteit. Dan kom hulle terug na die eerste elektrisiteitssubkomitee en dan die reguleerder met 'n aanbeveling. Maar dikwels is daai verslae so swak geskryf dat in die reguleerder vergaderings word daar meer gekorrigeer aan die taal en die samestelling van die verslae en van die formulering van die besluite as wat daar regtig oor die substansie gepraat word. Nou die reguleerderlede, daar's van hulle wat baie goeie kwalifikasies het en daar is nou 'n paar nuwes ook. Maar ek dink daai engine wat op wiele staat maak, is nie op standaard nie.
Baie dankie Antoinette, dis Antoinette Slabbert, senior journalist, oor NERSA se herberekening van Eskom se tariewe en wat dit vir verbruikers beteken. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord tyd na 38475 teen standaard SMS tariewe of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree, tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS wat begin met die woord tyd na 38475 of vir 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. En verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is. Standaard SMS tariewe geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die mynbou in Daba het vandag in Kaapstad afgeskop met volhoubaarheid, veiligheid en leierskap weer hoog op die agenda. In sy openingsrede het minister Kwedi Mantashe benadruk dat mynbou nie net oor produksiesyfers en regulasies behoort te gaan nie, maar oor mense, verantwoordelikheid en dan nou ook langtermyn volhoubaarheid. Jacques Botha van DSS Plus is by die Indaba betrokke met 'n fokus op veiligheid, leierskap en die menslike kant van risiko. Goeienaand Jacques, welkom by die program. Minister Mantashe sê veiligheid en volhoubaarheid begin by mense en besluite, nie net by beleid nie. Vanuit jou oogpunt, hoekom bly dit vir myne so moeilik om veiligheid as 'n leierskapskwessie te hanteer en nie net as 'n nakomingsboksie, as ek dit so kan stel nie?
Goeienaand. Jy stel dit eintlik baie goed daarso. So weet een van die probleme wat ek dink wat verlang in die mynbou geheers het is dat mense is en leiers is baie gefokus om seker te maak dat ons tik die boksie en ons doen wat moet gedoen word. En dan is veiligheid werklik iets wat ons het gedoen en dit is uit die pad uit. Maar wat ons gesien het in industrie is dat wanneer dit werklik 'n verskil begin maak, is wanneer leiers en organisasies reg begin moeite doen om 'n kultuur van omgee te skep. Want op die einde van die dag, weet jy, kan nie 'n besigheid hardloop sonder mense nie, en sonder mense het jy nie 'n besigheid nie, so altyd is ewe belangrik. En daarom moet organisasies net so baie energie insit vir by die sisteme, die opleiding wat hulle doen, ook om hulle mense te ontwikkel op so 'n manier dat hulle die kultuur kan groei.
Jacques Perry en Dawa, wys julle 'n werklike voorbeeld van hoë risiko ingryping. Wat leer hierdie tipe gevalle ons oor die rol van sigbare leierskap en ook teenwoordigheid in die veld?
So, dis 'n baie goeie vraag. Ons het vanmiddag 'n paneel gehad wat ons, een van die kliënte saam met wie ons werk, Goldfields, wat een van die, julle weet seker, een van die groot goudprodusente in die wêreld is. En Goldfields het in die 2025 vir die eerste keer in hulle geskiedenis 'n jaar gehad wat hulle geen fatale ongelukke gehad het nie. En dit is ongelooflik om te kan dink, weet, in 'n land soos Suid-Afrika waar ons goeie vordering gemaak het. Ek meen verlede jaar was ek dink 42 fatale ongelukke, of 2024 was 42, 2025 was 41. So daar is vordering. Maar weet, in 'n maatskappy wat geen fatale ongelukke gehad het nie, maar dit het begin by leierskap wat daadwerklik 'n besluit gemaak het en gesê tot hier toe nie verder nie. Ons wil waarborg dat elke persoon veilig kan huis toe gaan aan die einde van die dag. En dit het begin met elke leier in die organisasie wat hulle letterlik van bo af konstant die boodskap gesê het om te sê, weet, ons bou 'n kultuur van omgee, want ons mense is belangrik vir ons. En dit is een van die perfekte voorbeelde wat ek vir julle kan gee vandag van suksesverhale.
As 'n mynmaatskappy dan nou vanaand wegstap en môre iets anders wil doen, is daar een praktiese verandering wat jy kan voorstel?
Ek dink die een ding wat mynmaatskappye moet leer, is dat daar is 'n groot mentaliteit dat leiers sê, weet, ek gaan uit en ek moet hulle noem dit 'n visible felt leadership, VFL, gaan doen. En dit is reg oor hoe leiers in die veld met mense gesels ensovoorts. Maar in baie maniere is dit letterlik 'n geval van ek doen dit om seker te maak dat ek nie in die moeilikheid kom nie. En ek dink wanneer leiers begin 'n kopskuif maak en sê, weet jy wat, ek gaan dit uit omdat ek reg omgee, omdat ek reg 'n verskil wil maak, omdat ek reg wil seker maak my mense word gerespekteer, dat mense gemaklik voel om te sê, weet jy, ons het 'n risiko hierso, kan ons stop? As leiers daai verskil maak, dit is wanneer die groot impak gaan kom by myn maatskappye. As ons verby die punt kom wat dit gaan oor produksie en veiligheid, maar dit gaan eintlik alles hand in hand. Veilige produksie is 'n ding wat saamloop hand in hand in organisasies.
Baie dankie Jacques. Dit was Jacques Botha van DSS Plus in gesprek by die mynbou Indaba in Kaapstad oor hoe leierskap en die menslike faktor sentraal staan tot veiliger, meer volhoubare mynbedrywighede.
Wat is die geheim om sukses te behaal? Maklik, die regte vennootskap. Met Telkom Business kry jy oplossings wat elke deel van jou besigheid tot nuwe hoogtes vat. 'N Betroubare internetverbinding wat jou span op koers hou. Kry optiese vesel internet. 'N Geïntegreerde, alles-in-een kommunikasieoplossing. Kry Cloud PABX. Seepgladde konnektiwiteit wat tred hou met die feestyd stormloop. Kry onbeperkte LTE. Hierdie somer, jou besigheid verdien net die beste. Besoek telkom.co.za /business vir aanbiedinge wat jou besigheid laat groei. Besenfees geld. Telkom Business. Possible begins here.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur Edgy Vos. Een van die grootste uitdagings vir tersiêre onderriginstellings is om studente met praktiese vaardighede die werksmag in te stuur en die vaardighede moet besighede soek sodat hulle daardie mense vinnig kan aanstel. En dit is 'n wesenlike verskuiwing van historiese teorie gefokuste kursusse. Dr. Mandy Joubert is op die lyn, sy is die uitvoerende hoof van Akademie by Eduvas. Mandy, baie welkom by die program. Hoe suksesvol is hierdie fokusverandering van teorie na, noem het maar, relevante vaardighede?
Ek dink die suksesvol is die een vraag. Ek dink die belangrikheid is wel, of die gesprek wat ons moet hê is hoe belangrik dit is, en ek dink dit is absoluut krities. Ek dink verskeie instansies, verskeie programme is meer of minder suksesvol in terme van hoe hulle dit prakties implementeer. Maar ek dink die realiteit, daar was so 'n skuif gewees van die fokus op die tegniese vaardighede tot die sagte vaardighede wat ons vandag verwag, om seker te maak dat ons studente genoegsaam voorbereid is wanneer hulle die instansie verlaat en die wêreld van werk betree.
Vinnig, breek uit op die sagte vaardighede teenoor meer tegniese vaardighede. Hoe pas dit by mekaar in?
Die tegniese vaardighede is tipies die vaardighede wat ons tradisioneel sou leer ter voorbereiding van 'n beroep en 'n kwalifikasie waarvoor ons studente sou voorberei. Maar meer en meer, en dit het nou baie duidelik uitgekom in 'n onlangse verslag deur die Wêreldekonomiese Forum, is die belangrikheid daarvan van wat eens bekend gestaan is as sagte eienskappe, as wat meer ook dan jou kreatiwiteit, jou innovasie en jou aanpasbaarheid. En dan sien baie meer dat hoewel tegnologie doeltreffendheid kan ondersteun, hierdie mensgesentreerde vaardighede soos innovasie, die samewerking en die langtermyn produktiwiteit van instansies kan dryf en hoe dit al hoe meer gesog word deur werkgewers.
Jy het nou na tegnologie verwys. Ek neem aan dit is een van die dinge wat hierdie fokusverandering baie meer prakties maak.
Absoluut, ek dink in die onlangse verlede was daar so fokus gewees op tegnologie en die feit dat al ons studente moet aanvanklik rekenaarvaardighede moes gehad het en toe meer onlangs digitale vaardighede, toe die konsep van rekenaarvaardighede ontwikkel verder in digitale vaardighede. Maar ons sien al meer dat dit nie net gaan oor hierdie tegniese vaardighede, dat tegnologie bloot en behalwe die tegniese vaardighede van 'n beroep, die tegnologie en die digitale vaardighede, maar krities is dat dit moet gekombineer word met hierdie menslike vaardighede om die studente genoegsaam voor te berei vir 'n konstante en 'n dinamiese veranderende wêreld van werk.
Skakel julle gereeld met besighede en ander spelers in die private sektor en seker die staat ook oor watter vaardighede hulle presies soek?
Absoluut, en die realiteit van die bedryf op die oomblik is soos ons genoem het hoe tegnologie dit verander en daarom is daar so 'n geweldige verantwoordelikheid op hoër onderwysinstellings soos Eduvas om seker te maak dat die kurrikulum waarmee ons studente oplei dat dit belyn is met die verwagting en die behoefte van die industrie. So daarom absoluut skerp ons daarop toe om baie noue bande en verhoudings en verwantskappe met die industrie te vorm oor al ons programme en fakulteite om seker te maak dat wat ons studente leer dat dit relevant is, dat hulle dit hulle genoegsaam voorberei aan die praktiese kant, maar ook dat studente reeds van die begin van hulle onderrig blootstelling kry aan die industrie, aan die tipe projekte, aan die tipe verwagtinge waaraan hulle gestel sou word wanneer hulle begin werk.
Ek kyk, dis so kritiek dat mense werk kry wat 'n tersiêre kwalifikasie het, want ons het so 'n groot werkloosheidskoers veral onder die jeug. Dink jy daar's genoeg instellings wat hierdie fokusverandering suksesvol gedoen het om meer mense met vaardighede wat besighede soek die wêreld in te stuur?
Dit is 'n gesprek wat ons nou al geruime tyd het en dit is wat ons in die praktyk sien dat baie van hierdie jong mense sukkel met hierdie toegepaste vaardighede. Hulle sukkel om probleme op te los, om professioneel te kommunikeer en om aan te pas en ook om goeie oordeel te gebruik in die werkplek. So ons absoluut moet daarop fokus en meer studente voor te brei om hoe hulle die kennis in die werkplek en in konteks te toepas om hierdie gaping wat elke dag groei tussen die klaskamer effektief en dan die werksplek oorbrug. Ek dink daar word wel gedoen, maar sekerlik is dit nog nie 'n probleem wat ons heeltemal oorkom het as jy kyk na die land se werkloosheidsyfer oor die algemeen nie, maar dit is absoluut krities vir die ekonomiese ontwikkeling van die land dat dit meer aandag geniet en dat instansies dit doelbewus eerder net as toevallig of as 'n sekondêre prioriteit moet dryf om werkloosheid in ons land aan te spreek.
Kan jy vir ons 'n paar voorbeelde gee van hoe dit in die praktyk werk?
Seker, ek dink om nou voorbeelde te gee van hoe ons dit toepas in ons kurrikula is byvoorbeeld in ons inligtingstegnologie fakulteit waar die studente ontwerp en bou en projekte ontplooi werklike digitale oplossings deur saam met instansies en maatskappye te werk, deur te verstaan wat hulle probleem is en dan oplossings vir hulle werklike probleme ontwikkel waarvoor hulle dan ook geassesseer word. Dit bou dan hulle tegniese vaardighede uit, maar dit ook stel hulle dan bloot aan die samewerking, die aanpasbaarheid en ook om ontwikkel hulle professionaliteit. As mens kyk na iets soos grafiese ontwerp, waar studente soortgelyk met regte opdragte werk en aan internasionale en plaaslike kompetisies werk, waar hulle blootgestel word aan die veranderende vereistes en ook waar ons hulle soort van blootstel aan die verwagting wat saam met tegnologie kom en dat verander. En dan miskien 'n laaste voorbeeld in ons nuwe regskliniek, waar ons regstudente ervaring met regte kliënte kry, natuurlik onder toesig, waar hulle dan ook met etiese oordeel en probleemoplossing gekonfronteer word en dit sodanig ontwikkel.
Van 'n student se perspektief, hoe moeilik is dit om nou hierdie benadering te volg teenoor 'n tradisionele teorie benadering of fokus van 'n instelling? En is daar ander tipe van ondersteuning wat hulle moet ontvang sodat hulle hierdie kursusse suksesvol kan voltooi?
Ons het ook vroeër daaraan geraak, dink die fokus daarop om dit doelbewus te doen om deur 'n geïntegreerde benadering. So die benadering wat ons volg kom al die pad van ons kurrikulumontwikkeling uit, van ons leermodaliteite wat ons studente aanbied en ook absoluut deur ons holistiese studenteondersteunings en program. Deur ons hybride leer, ons werkgeïntegreerde leer wat ingebou word in die kurrikulum, sodat dit nie nog iets is waar studente wat reeds dikwels sukkel met die aanpassing van sekondêre onderrig na dan tersiêre onderrig, dat dit nie nog iets wat hulle boonbehalwe moet doen nie, maar dit iets is wat vanaf die eerste week van hulle blootstelling op universiteit of op tersiêre onderrig reeds aan blootgestel word in die klaskamer en dat ons in die kurrikulum itself, in die assessering itself en ook in ekstra-kurrikulêre aktiwiteite inkorporeer, sodat ons fokus en doel absoluut is om nie net vir een werk op te lei nie, maar om hulle toe te rus vir hulle loopbaan vir verandering deur elke aspek van hulle studentelewe tot hulle uit die aard van saak dan gradueer.
Mandy, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Mandy Joubert, die uitvoerende hoof van Akademie by Eduwas. Hierdie onderhoud is aan jou gebring deur Eduwas. Jou opvoeding, jou toekoms.
Matriekuitslae is uit en jou toekoms begin nou. Eduwas aansoeke is steeds oop vir 2026. Kies gehalte in bekostigbare privaat hoër onderwys met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies in IT, handel, geesteswetenskappe, regte en toegepaste wetenskap. Berei Eduwas jou voor vir die werkswêreld. Sluit aan by meer as 23,000 studente wat reeds hul toekoms oor 12 kampusse landwyd vorm. Doen aanlyn aansoek by eduwas.com of besoek jou plaaslike kampus. Eduwas, jou onderwys, jou toekoms.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Die Europese Sentrale Bank oorweeg dit om sy lenings goedkoper en meer toeganklik te maak. Dit om die euro se rol in internasionale finansiële stelsels te versterk. Suid-Afrika se Reservebank sê hy sal graag van die fasiliteite wil gebruik maak, veral gegeewe die omvang van handel en beleggingsvloei tussen Suid-Afrika en Europa. Gesels nou met Kokkie Kooiman, bankkenner van Denker Capital, oor wat dit vir Suid-Afrika beteken. Kokkie, goeienaand, welkom. Waarom wil die sentrale bank sy lenings uitbrei en goedkoper maak en wat probeer hulle daarmee bereik in terme van die euro se internasionale rol?
Ja, Tinus, is een baie interessante onderwerp en het is baie interessant dat hulle dit nou gedoen het, maar miskien het gou teruggaan, daar is een paar goed wat mense in gedagte moet hou. Die eerste groot verandering in die soortgenaamde wêreldorde, finansiële wêreldorde, het gebeur toe Rusland Oekraïne binneval en toe die Amerikaanse regering besluit het om die dollar te, in Engels praat hulle van weaponize, om die dollar as 'n wapen te gebruik. En dis basies vir die Russe toegang te weier tot die SWIFT stelsel. So die Russe is skielik uitgesluit uit die finansiële stelsel. En dit het nog as skokgolwe gestuur deur die finansiële wêreld, want skielik het jy besef, maar jy weet, as jy nie die gebruik van die dollar of dollar fasiliteite is nie meer reg nie, dit raak nou amper 'n voorreg. En toe daarna, toe Trump nou die tweede keer weer verkies word en hy begin handel, ook as 'n wapen gebruik, het toe daar verdere verskuiving gekom. So hierdie wat Christine Lagarde nou doen by die ECB, is basies om dan 'n alternatiewe geldeenheid of die euro as 'n alternatiewe geldeenheid bietjie vorentoe te druk, want ons weet die Chinese wil ook eintlik as 'n alternatief tot die dollar die yuan en so in die renminbi beskikbaar stel. Maar die groot probleem met 'n geldeenheid is dit moet om vertrou te word, moet dit likwid wees. dit moet toeganklik wees. En so wat sy eindelijk nou probeer doen, deur die euro meer beskikbaar te maak, en deur sogenaamde lyne of fasiliteite te skep vir lande met wie hulle handel dryf, probeer sy tegelijkertyd die Europese, euro se volumes op te stoot, en die vraag na euro's op te stoot. En nou Suid-Afrika gaan een van die lande wees wat natuurlik daarby voordeel trek, want as jy dan een faciliteit, een euro faciliteit kry, dan beteken dit, jy kry jy waarschijnlijk een beter koers, ons sal natuurlijk wel collateraal moet plaas, maar dit gaan handel met die Europa, gaan dit heel waarschijnlijk vir ons een bietjie goedkoper maak, en een bietjie laar koers, en vooral baie belangrik vir handel, dit gaan betalings versnel, omdat die grootste probleem vir 'n sakeman of vir 'n besigheid, as jy transaksies doen, is as die geld ergens vas lê en jy sit en wag vir die geld om los te kom. Dit is om die SWIFT-stelsel word ook baie keer gekritiseer, omdat het eindelijk stadig is, soms wag jy 5 dae vir jou geld. Maar vooral soos ek is seker die volgende stap wat sy gaan doen, sy gaan een euro, een stablecoin ook beskikbaar stel, en dan word jou geld amper onmiddellik oorgeplaas. So dis waar ons die richting waar ons heen is.
So teen hierdie agtergrond sê die Reservebank ook dat Suid-Afrika's rentekoers nog ver van die einde is. Hoe beïnvloed globale ontwikkeling, soos wat die Europeërs nou doen, die Reservebank sy eie rentekoersbesluite, Kokkie?
Ja, dit is interessant, want dit sê jy dat hy 3 punte gemaakt op reaksie wat die euro aangekondig het oor die euro. En inderdaad, in Europa is inflasie ook besig nog steeds om te daal, en hulle het voorlopig eers rentekoerse vastgemaak waar het is, maar die waarschijnlijkheid is in Europa rentekoers nog steeds kan daal, en dan is ons inflasiekoers en ons rentekoers nog hoog relatief tot hulle sinne. Maar inderdaad is besig om te verander hier by ons ook, en weer eens daar kan ons president Trump bedank, in die sin dat die gevolg wat hy gehad het, hy baie onsekerheid geskep, dit was natuurlijk baie swak vir die dollar, en dit was goed vir goud, en die hoër goudprys het 'n groot rol gespeel in die versterwing van die rand, en vooral soos hy ook genoem het, stabiliteit in die randwisselkoers, want dit help ook om jou rentekoers uiteindelijk laag te bring. So soos die rand verstewig en meer stabiel bly, sal ons inflasiekoers uiteindelijk ook afkom, en dan sal die Reservebank al hoe meer hulle pad oopsien om rentekoerse hier weer te verlaag.
Dankie Kokkie, dit was Kokkie Kooiman, bankkenner by Denker Capital, oor wat die Europese Sentrale Bank se jongste skuif en die Suid-Afrikaanse Reservebank se reaksie daarop vir ons ekonomie en finansiële stelsel kan beteken.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Baie Suid-Afrikaanse maatskappye het oor dekades gegroei deur naby aan hulle kliënte te bly en produkte te lewer waarvoor daar 'n aanvraag is. Een van die ondernemings is Cashbuild, vandag die grootste kontant kleinhandelaar van boumateriaal in die land, met winkels reg oor Suid-Afrika. Die maatskappy is reeds in 1986 op die JSE genoteer en dien miljoene huishoudings, kontrakteurs en kleinsake eienaars. Ek het vroeger gesels met Werner de Jager, hy is die uitvoerende hoof van Cashbuild. Goeiemiddag Werner, welkom by die program. Hoe en waarom het Cashbuild tot stand gekom?
Goeiemiddag Tinus, middag luisteraars. Cashbuild het in 1978 al begin, so daar was 'n behoefte of idee destijds van 'n besigheid met die naam Metcash, wat graag wou boumateriaal bring na die gemeenskappe waar hulle dit nodig het. En toe is die eerste winkel in December in 'n plek met daar in die Ooskaap King Williamstown begin. En die winkel bestaan vandag nog in precies dieselfde plek.
So julle beweeg toe van daar in 8 jaar tot op die effektebeurs?
Ja, ons het in 86 op die effektebeurs gelys en die besigheid het so 'n bietjie gegroei teen daai tyd en 'n paar hande verwissel, so ja, het op die einde toe op daai stadium in Pepco se hande opgeëindig wat omtrent 70% van die aandele gehou het.
In 'n tyd toe daar reeds ander hardeware en boumateriaal handelaars was, wat het Cashbuild van vroeg af miskien anders of miskien beter gedoen, Werner?
Ons het gefokus op, soos ek gesê het, om die boumateriale te begin te neem daar waar ander handelaars of ander kleinhandelaars nie noodwendig wou gaan nie. So ons het in township gedeeltes ingegaan en winkels daar oopgemaak. My vorige baas het vertel van dat die banke wou nie eers seker van die goed finansier in die areas waar ons ingegaan het nie. So ek dink Cashflow was 'n pionier wat dit aan betref en het dit baie suksesvol geraak deur 'n goeie basis te vorm deur winkels so oop te maak in die areas en die mense het ons leer ken en hulle daarvan gehou want ons het toe dit naby hulle gebring en dit goed gegaan. En die ander ding van boumateriaal is het sement en daai goeders vir mense wat nie vervoer het nie. Hoe nader jy aan hulle kom met dit, hoe beter is dit.
Julle fokus natuurlik ook sterk op kontant betalende kliënte. En dan, soos wat jy nou al 'n paar keer gesê het, gemeenskappe buite die groot stedelike sentrums met die vervoerprobleme wat jy na verwys het. Hoekom was dit so 'n belangrike strategiese besluit? En dalk die eintlike vraag wat ek wil vra is, hoekom werk dit steeds vandag?
Ek dink die dinge het verander oor die jare. So ek dink die aanvanklike strategie om daar te gaan waar niemand anderste was nie en die geleenthede te benut het verander in dat deesdae mense se basiese behoefte bly goeie huisvesting en daai huise wat in daai jare in die plattelandse gedeeltes en dit ontwikkel is deesdae baie mooi huise wat gebou is. So mense verbeter oor die jare en ek dink dis hoekom dit nog steeds werk. Die besigheid het oor die jare dan aangepas sodat die meeste van ons omset vandag uit Gauteng provinsie uitkom. So dit het weet verder beweeg as nie die aanvanklike doel waar dit gaan. So ons is nou goed gevestig oor stede en oor platteland en al die plekke.
Jy verwys na goed wat verander. Tegnologie verander natuurlik en as jy kyk na kleinhandelaars en ek praat nou nog nie heeltemal van die bouhandel nie, maar ander winkels in die winkelsentrums 'n groot deel van hulle maak hulle deure toe en mense verwys na aanlyn aankope. Is jy besig om te kyk daarna? Is daar aanlyn aankope wat kan plaasvind of is die bouhandel maar nog 'n bietjie van 'n moeilike besigheid om dit reg te kry?
Tradisioneel is bouhandel baie stadig om die aanlyn te aanvaar en vir al die mense wat dit koop, maar ons is 'n besigheid en ek dink meeste van die besighede deesdae in Suid-Afrika in ons bedryf en wêreldwyd het aanlyn aanbiedings. So ons kan in enige plek in die land basies amper vir jou aflewering gee. Jy kan in Koffinwaba bestel en aflewering kry en daar in die Ooskaap. So ja, ons doen nog 'n groot deel van ons omset aanlyn nie, maar ons sien baie van ons kliënte doen gebruik dit om navorsing te doen. Ek dink daar's nog bietjie 'n skeptiese klomp daar buite wat weet hulle wil sien dat die voorraad daar is en hulle wil dit kan vat of ten minste sien jy dit gaan dit aflewer voor hulle die geld by jou los en by jou koop. So maar dis definitief dis die toekoms. Ons sien baie meer mense raak baie meer vertroud met die nuwe tegnologie en dis een van die dinge waar ons sorg dat ons op die voorpunt van dit bly en seker maak dat ons daai diens kan aanbied.
Ons sien rentekoerse verlaag en ons sien hierdie genoteerde eiendomsmaatskappye doen eintlik baie goed. Die boubedryf self, julle is 'n maatskappy wat al amper 4 dekades lank genoteer is. Wat is julle fokuspunte operationeel en strategies in hierdie wat 'n mens maar nog steeds kan beskryf as 'n uitdagende Suid-Afrikaanse ekonomie?
Ja, nee, inderdaad, ons praat so van dinge wat verander en die landskap het al baie verander, maar ons fokus in moeilike tye was die afgelope 2-3 jaar om seker te maak dat operationeel ons baie meer effektief raak en kostes laag hou en sekere kostes uit die besigheid uithaal. Maar soos die ou gesegde sê, jy kan jouself nie ryk spaar nie. So ons fokus is om nuwe winkels oop te maak en dis nie die maklikste taak op die oomblik nie. Ek dink nou met die rentekoers wat afkom, sal dit dit moontlik maak om bietjie beter en meer winkelsentrums te kry wat oopmaak en ontwikkelings waaraan ons kan gaan. So maar dis 'n groot fokus vir ons en ons het 'n hele klomp winkels in die pipeline wat ons goedgekeur het wat ons oor die volgende 2-3 jaar gaan oopmaak.
Daar's natuurlik nuwe mense wat ook hulle plek in die mark inneem vandag. Daar's groot kettingwinkels wat van oorsee afkom en daar is ook natuurlik hierdie veranderende verbruikersgedrag. Hoe sien jy Cashbuild se posisie in Suid-Afrika vandag?
Ja, ons is nog steeds meer gefokus op die middel tot lae inkomste groepe. Dit is traditioneel waar ons was, maar ons het einde laas jaar het ons 'n transaksie aangekondig wat ons 'n besigheid gekoop het wat in Pretoria en Groblersdal omgewing is, wat se naam amper alles is, wat bietjie meer na die middel en die hoër inkomste en ook kontrakteurs fokus. So van 'n strategiese oogpunt gaan ons fokus om daai besigheid uit te bou sodat ons ook in daai deel van die mark verteenwoordiging gaan hê, sodat hy ou nie net so afhanklik is van een spesifieke sektor in die mark nie. En ek meen daar's geen geheim nie, mense kry swaar op die oomblik. Die gemiddelde verbruiker is erg onder druk. Jy kan dit sien in al die in al ons kompetisie ook, selfs die ouens wat die middel en hoër inkomste groepe ook bedien, die hele mark is onder druk.
Het nou reeds verwys na amper alles. Hoe lyk die volgende fase van Cashbuild se storie? Wat moet luisteraars oor die toekoms van die maatskappy weet en dalk verstaan ook?
Ek dink is belangrik om te verstaan dat ons gaan definitief nie net stil sit en op laurier is van die verlede nie. So, ons het 'n plan. Dit vat ongelukkig 'n bietjie langer as ons beplan het om momentum te kry, maar daar's 'n paar ander goed wat buite ons beheer is wat ou mee vasloop baie keer, maar ons het die transaksie gedoen. So ons gaan definitief groei. Ons wil die winkelbasis van die 324 wat ons nou het definitief nog baie meer groei. Ek word baie gevra nou hoeveel is die moontlikheid? So in die verlede toe dit net Cashbuild was, kon ons gesê het daar's omtrent plek vir nog so 50, 60, maar met amper alles weet ons nie, daar's nou weer nuwe geleentheid wat ons besig is om te kyk en seker te maak hoeveel van daai winkels ons kan oopmaak en groei. So die groep gaan nie stagneer nie, ons gaan definitief fokus om te groei. Maar ek meen ons moet ook realisties wees en weet dis maar 'n moeilike tyd op die oomblik en ons moet net daardeur gaan. Ek dink as 'n besigheid is ons goed geposisioneer met die kontantfondse wat ons het, so ons is gereed om die uitdagings te hoesele in die gesig te vat.
Baie dankie Werner, dit was Werner die Jager, uitvoerende hoof van Cashbuild, wat met ons gesels het oor die geskiedenis, die rol en die toekoms van een van Suid-Afrika se bekendste boumateriaalhandelaars. Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir nuus oor die cricket. Baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital vir jou insigte vandag. Daarmee groet ons Henko Kreer, het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.